Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы.
Сәлеметсіз бе, радио тыңдарман. Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз.
Киелі кітапта Ибраим пайғамбар Құдайдың айтқан сөзіне сенді. Сондықтан жаратушы оны өзінің алдында ақтады дейді. Сенім арқылы ақталған Ибраим болса, Құдайдың киелі заңын қабылдаған Мұса еді. Бүгінгі хабарда тағы да Құдайдың осы екі ұлы пайғамбарлар туралы айтылады. Студияда Арстан бауырымыз.
Армысыз ардақты ағайын, сіз Ибраим сияқты Құдайдың сөзіне сенесіз бе? Мен сізден Құдайдың бар екеніне, немесе оның жалғыз екеніне сенесіз бе деп сұрап тұрған жоқпын. Құдайдың бар екеніне тіпті шайтан да сенеді. Құдай сіздің Ибраим сияқты Құдайдың құтқарылу жолына сенгеніңізді қалайды. Ибраим бізге неге сенуіміз керек екенін айтты. Бүгін Ибраим туралы әңгімеге қайта оралайық. Өйткені біз ол жайында бір маңызды жайтты есте сақтағанымыз жөн. Ибраимның да Адам атаның барлық ұрпағы сияқты осы дүниеге күнәһар болып келгенін білеміз. Алайда біз киелі жазбадан Ибраимның қазір көкте қасиетті Құдайдың қасында екенін білеміз. Және ол сол жерде мәңгі бола бермек. Осы жерде бір сұрақ туады. Құдай күнәсін кешіріп, көкте өзінің қасына алатындай Ибраим соншама кім? Ол соншалықты не істеді? Келі жазбада осы жайлы не айтылғанын оқиық. Ибраим Тәңірге сенді, сондықтан Тәңір оны өзінің алдында ақтады. Жаратылыстың басталуы 16-шы тарау 6-шы аят. Осылайша Ибраим пайғамбар 2000 жылдан кейін болатын оқиғаны алдын ала жариялады. Яғни ұлының орнына тоқтыны құрбандыққа шалған таудың басында не болатынын меңзеді. Өзіне сенгендердің бәрін Құдайдың әділ сотынан құтқарып, ақтау үшін құтқарушының осы таудың басында қанын төгетінін Ибраим алдын ала білген. Сондай-ақ біз Інжілден Иса Мәсіхтің жер бетіне Ибраимнан кейін 2000 жыл өткеннен соң келгенін білеміз. Иерусалим қаласының сыртында Ибраим өз ұлының орнына тоқтыны құрбандыққа шалған таудың басында құтқарушымыз Иса адамзаттың күнәсі үшін өзінің қасиетті қанын төкті. Сондықтан Иса айқышта жанын тапсырар алдында енді түгел орындалды деді. Орындалды, бітті дегенді білдіреді. Иса неге енді түгел орындалды деді? Өйткені оның айқыштағы өлімі арқылы Құдайдың алдын ала жариялаған құтқарылу жоспары толығымен орындалды. Ибраим мен басқа адамдардың ежелде малды құрбандыққа шалулары Исаның құрбан болатынын білдіретін нышан болатын. Енді Иса Құдайдың мінсіз тоқтысы ретінде барлық қажетті талаптарды орындап, Құдайдың керемет жоспарын жүзеге асырды. Ардақты ағайын, Иса Мәсіхтің кемелді әрі соңғы құрбандық тоқтысы ретінде көктен жіберілгеніне сенесіз бе? Інжіл Шарифте Ибраим пайғамбардың сенімі жайлы былай делінген. Ибраим Тәңір иеге сенді, сондықтан иеміз оны өзінің алдында ақтады. Ал енді түп атамыз Ибраим туралы не дейміз? Ол осы мәселеде не тапты? Егер Ибраим өз игі істері арқылы ақталған болса, онда ол мақтана алар еді, бірақ Құдай алдында емес. Римдіктерге арналған хат 4-ші тарау 1-ден 3-ке дейінгі және 22-ден 25-ке дейінгі аяттарды оқиық. Тәңір оны ақтады деген сөз Ибраимға ғана емес, бізге де қатысты. Иеміз Исаны қайта тірілткен Құдайға деген сеніміміз арқылы ақталамыз. Иеміз Исаны Тәңір күнәміздің құнын төлеу үшін құрбандыққа қиды және ақталғандығымызды дәлелдеу үшін қайта тірілтті. Аумин. Сонымен Таурат кітабының басында түп атамыз Адам атаның қалай күнәға батқанын көрдік. Оның күнәсі жұқпалы дерт іспетті. Бүкіл ұрпағына тарап, әлемге өлім, қайғы қасірет пен мәңгілік жазаны алып келді. Алайда біз Құдайдың киелі жазбадағы, бірақ күнә қаншалықты көбейсе, Құдайдың рақымы одан да асып түсті деген сөздер үшін оған шүкіршілік айтамыз. Иә, Адам ата мен Хауана күнә жасаған күні, рахымды да мейірімді Құдай адамзатты сол күнәнің қарғысынан азат ететін, құтқарушыны жіберетінін жариялады. Біз Құдайдың Ыбырайымды таңдағанын және одан ұлы халық жасауға уәде бергенін білдік. Пайғамбарлардың барлығы және адамзаттың құтқарушысы сол халықтан шығуы тиіс деген. Сонымен Ыбырайымнан Ысқақ, Ысқақтан Жақып, ал Жақыптан 12 ұлы туылды. Ал Жақыптың 12 ұлынан Исраилдің 12 руы тарады. Біз Құдайдың Ыбырайымның ұрпағы Исраилдіктерді қалай пайдаланғанын көрдік. Енді Құдайдың тағы бір ұлы пайғамбары Мұса туралы айтайық. Құдай Исраилдіктер арқылы басқа халықтарға өзінің қандай екенін және оның әділ сотынан құтылу үшін адам баласы қандай жолды ұстануға тиіс екенін көрсетпекші болды. Біз Тауратты зерттеу барысында Құдайдың Исраилдіктердің Мысырда 400 жыл құлдықта болуына жол бергенін көрдік. Құдай өзі белгілеген уақытында Исраилдіктерге Мұса пайғамбарды жіберді. Мұса Исраилдік болса да, Мысырдың зұлым патшасы Перғауынның үйінде өсіп ержетті. Құдай Мұса арқылы Перғауынға жаратқан иеге табыну үшін халқымды жібер деп бұйырды. Алайда Перғауын жаратқан ие кім? Жаратқан иені білмеймін де, Исраил халқын жібермеймін де деп Мұсаны келекелеп, Құдайдың айтқанын орындаудан бас тартты. Құдай Перғауын мен Мысырлықтарға 9 апат жіберіп, өзінің құдіреті мен ұлылығын көрсетті. Бұл апаттарға сол елде тұратын барлық халықтар ұшырады. Алайда Исраилдіктерге олардың еш зияны тимеді. Ал Перғауын Құдайдың орасан кереметтерін көрсе де, тәубеге келген жоқ. Ол Құдайдың Мұса арқылы айтқан бұйрықтарын орындамады. Сонда Құдай Тағала Мұсаға: «Мен Перғауынды және Мысыр елін тағы бір апатқа душар етемін. Одан кейін ол бұл жерден кетулеріңе рұқсат береді» деді. Мұның қандай апат екені есіңізде ме? Бұл апат Мысырлықтардың тұңғыштарының өлтірілуі болған. Иә, Құдайдың Перғауынның және әр Мысырлық отбасының тұңғышын өлтіргенін көрдік. Бірақ Құдай Исраилдіктердің тұңғыштарына тиген жоқ. Өйткені олар Құдайдың бұйрығындай құрбандыққа тоқты шалып, оның қанын үй есіктерінің маңдайшаларына жағып қойған болатын. Жаратқан иенің өзі Мысырдан көшіп шығу кітабы 12-ші тарау 13-ші аятта мынадай уәде берген: «Есікке жағылған қан сендердің отырған үйлеріңді көрсететін белгі болады. Сонда қанды көріп, соқпай өте шығамын. Мен Мысыр елін қырғынға ұшыратып жатқан кезде, сендер бұл күйретіп жатқан соққыдан түгелдей аман қаласыңдар». Сөйтіп Құдай тоқтының қанына бола Исраилдіктердің тұңғыштарын өлтірмей, үйлерінің жанынан өте шықты. Құдай Исраилдіктерді Перғауынның қолынан осылай құтқарған болатын. Алайда құтқарылу мейрамы Исраилдіктердің Перғауынның құлдығынан құтқарылғандығын ғана білдірмейді. Оның тереңірек мағынасы бар. Киелі жазбада қорындықтарға арналған 1-ші хат 13 тарау 11-ші аятта айтылғандай: «Солардың бастарынан кешкендері өзгелерге үлгі болып, бізге ескерту ретінде жазылып қалдырылды. Себебі осы заманның соңғы кезінде өмір сүрудеміз». Исраилдіктер өздерінің тұңғыштарын өлімнен сақтап қалу үшін және Перғауынның құлдығынан азат болу үшін есіктерінің маңдайшаларына тоқтының қанын жағып қойды. Осы қан болашақта болатын оқиғаның нышаны немесе мысалы болып табылады. Демек бұл оқиға күнәһарларды Перғауыннан да жаман зұлым шайтанның құлдығынан құтқаратын Құдайдың жоспарына меңзеді. Адамдар күнәнің құлдары болғандықтан олардың бәрі шайтанның да құлдары. Өйткені шайтан күнәнің бастауы, күнәнің қожайыны. Шайтанның құлдары өздерін өздері ешқашан құлдықтан құтқара алмайды. Құл өзін өзі құтқара алушы ма еді? Құлдықтан азат болу үшін ол қожайынына не бере алады? Егер қожайын жақсы болса, мұның сәті түсуі мүмкін. Алайда шайтан сияқты зұлым қожайын, жаңағы Перғауындай қырсығып ешкімді оңайлықпен жібере қоймас. Адамның ұрпағы біздер сондай жаман қарғысқа ұшыраппыз-ау. Бізді шайтанның құлдығынан құтқара алатын біреу бар ма екен? Құдайға шүкір, құтқарушымыз бар. Құдай бізді шайтанның тұзағынан құтқаратын құдіретті біреуді жіберді. Ол пайғамбарлардың бәрі алдын ала жариялаған көктен келген құтқарушымыз Иса Мәсіх. Құдай сөзі бізге барлық адамдардың құл сияқты екенін көрсетеді. Ардақты ағайын, сірәсіз, біз өзіміздің Құдайдың құлдары екенімізді білеміз, деп айтатын шығарсыз. Алайда бұл ой Иса Мәсіхтің Інжіл Шәрифтегі сөздерімен үйлеспейді. Иса былай деген, сендерге өте маңызды шындықты айтамын. Кім күнә жасаса, сол күнәнің құлы. Жохан жазған Исхабар 8-ші тарау 34-ші аят. Хабарымызды осымен аяқтаймын. Жаратқан ие сізге жар болсын.